Přátelé, já se skutečně jmenuji Křivohlavý, píše to s velkým K, teda není to přídavné jméno, aby bylo jasné. Křestním jménem Jaro, nejsem ani Jaroslav, ani Jaromír, a to jméno jsem dostal dík úřadům, protože měl jsem se jmenovat původně Borek. A když otec přišel v Litoměřících na hejtmanství, tak mu bylo, děkuji pěkně, fajn, tak mu bylo řečeno, že to nejde, protože jenom jména, která jsou v kalendáři. No a otec, jak mi to říkal, vyřešil to tím způsobem, že vzal ten úřední kalendář, bylo 21. března, a co tam bylo vytištěno? Jaro. Říká, tady byli jsme smát Jaro, to je v kalendáři. Úřední to zkontroloval, řekl, dobře, napsal Jaro. Jaro je nesklonné, pozor, zase mnou se nic nehne. Vážení přátelé, měl bych říct aspoň úvodem několik slov o sobě nebo o nás. V prvé řadě narodil jsem se 1925, 19. března a narodil jsem se v Litoměřic nebo v blízkosti Litoměřic a život jsem měl nepředstavitelně krásný za těch 89 skoro let. Když děláme takovou přehled toho života, tak člověk úplně žasne, že snad není možný v jednom životě dostat tolik kouzelných věcí. Bylo mi 17 let a už jsem byl zavřen v koncentráku jako student a bylo nás celkem 67 studentů zavřených a 26 z toho přežilo. Bylo mi dáno, že jsem byl mezi těmi, kteří přežili. Další taková fáze v mém životě byla, že jsem pracoval 3 roky na šachtě, takže já vím, jak vypadá jaksi na Kladensku, to 470 metrů pod povrchem, a jsem za to velice vděčný, protože to byla opravdová univerzita pro mě zase jiného druhu než ten koncentrák. Když jsem tohle řekl, tak se bych měl říct, že doba asi tak v 16 letech jsem se zamiloval docela dvakrát, takže ta knížka, která je tady k mání, Dvě lásky, tady to nejsou dvě ženy, jedna jediná mi zůstává po 62,5 letech pořád věrná, za co jsem vděčný. Ta první láska byla, že jsem se setkal s křesťanstvím, řekl bez živým křesťanstvím a uvěřil jsem a od té chvíle celý život můj prostě byl jinak směrován. A ta druhá láska, v té době se, taky 16 let jsem se zamiloval do psychologie, otázka poznávání člověka, co je člověk a co se dá čekat a všechny tyhle věci kolem, člověk bez lidmi a podobně. No a tyhle dvě lásky mě držely celý život a držely do dneška, by to tak řekl, takže ty dvě lásky zůstávají. Pracoval jsem mimo tyhle ty práce, takový i na šachtě a podobně, tak doktorát jsem měl z psychologie na filozofické fakultě, psychologie a anglistika. Pak jsem pracoval 15 let ve výzkumném ústavu, pak mě na hodinu propustili, protože jsem kdesi kázal a dozvěděla se to strana a vláda docela na nejvyšších místech. Tak se vyradázeň přišel a po 15 letech jsem prostě odešel skutečně na hodinu. Což bylo zase k dobrému, musím říct, protože pán Bůh měl se mnou jiné plány. A dalších 30 let jsem pracoval ve zdravotnictví, učil jsem lékaře prakticky před atestací, to znamená hotoví lékaře, kteří čekali, že z nich budou chirurgové, oftalmologové a podobně. A ty jsem měl starosti učit, co je učit, tedy to, co mě dala ta psychologie, psychologie zdraví, psychologie nemoci, sociální komunikace a jednání s lidmi a porozumění pacientům a takovéhle věci. Za to jsem velice vděčný. Pak jsem, když mi bylo 67, to zapích a řekl jsem, a už dost, to bylo lékařů, a učil jsem 7 let v tom teologickém semináři Církve bratrské, co jsem tam učil, byla sociální komunikace a pastýřská péče. A pak jsem odešel na dalších 10 let na fakultu humanitních studií, kde jsem měl tak zhruba každým rokem kolem stovky studentů a tím jsem se věnoval tedy od rána do večera. Byla to jedna z nejhezčích fází mého života. Když bylo 85, tak jsem to zapíchl a přestal jsem pracovat tam a teď už jenom co dělám. Využil jsem té doby po roce 2000 k tomu, abych to, co bylo dáno mě, dal dál. Ve formě jaké? V prvé řadě knížek a přednášek samozřejmě. Tak toho obojího je bohatě a musím zase říct, že to bylo ohromně vstřícné, musím říct, od dvou nakladatelství zvláště, nakladatelství Grada, kterými vydávali psychologické a takovou lékařskou literaturu, a karmelitské nakladatelství v čele s Janem Fatkou, krásným člověkem. Za to jsem velice vděčný. Tak, řekl jsem tím asi všecko. Ta druhá věc, jsem křesťan a jsem manžel Matičky, ano, Matička je z Jiří Moravy, z Bohumilic, to je krásná města, Bohumilice je to u Klobouku u Brna, že? Ano, aby bylo jasné, seznámili jsme se ve Zlíně na sjezdu mládeže, to je co podobně jako tady takhle, s tím, že tam bylo přes 4 500 mladých lidí. No. A první děvče, které jsem viděl, jsem oslovil a řekl jsem jí, děvče, já s tebou nechci chodit, já si tě chci vzít a prožít s tebou celý život, krásný život. No, stráhala se, nedala se, ale poddala se nakonec, že... Tak, máme spolu 3 děti, řeknu děti, přátelé, takže naše dceruška, ta Martička, víte, co jsem nosil takovou lakně na ruce. No, už je 14. babička. A náš syn, Jaromír, první syn, no, to bylo něco, že? Už je 14. dědeček a slaví 60. Tak, aby bylo jasné. Takže máme ještě 8 vnoučat, že to říkám, Matičko, že? Cože? No. Cože? Jo, ano, máme 2 kluky a 1 dcerku, to jsem měl říct, ano, promiňte. A máme 3 děti, 8 vnoučat a 10 pravnoučat. K dnešnímu ránu, musím říct přesně. Člověk nikdy neví. No. A naposledy na Vánoce jsme dostali takový tablo rodiny, strom rodiny, jo? Takže nahoře si ty mrňata do osmého roku, jo? Těch je tam 12 celkem. Vždycky ráno vstávám a podívám se, co dělají. Všecky se zubějí, všecky do jednoho, že? No, tak to mě naladí, musím říct, že? No. Aspoň někdo se na mě směje, je to příjemné. No a pak zažíváme s ní ty kouzelné věci. Přátelé, kdybych věděl, co jsou to vnoučata, tak jsme měli dřív než děti. Vy, který máte ještě čas, prosím vás, zkuste to jednou, mít ty vnoučata dřív než děti, protože s těma vnoučatama, co užijete, to se nedá vykat. A to si necháme do diskuse, když budete chtít, co jsou. Tak, teď jsem řekl asi všecko to podstatné, ty nepodstatné věci necháme stranou a pustíme se do práce. Jo? Téma je 7 fází života rodiny. Tak to vyvíráme, toto téma, přátelé. Měl bych říct úvodem, že to téma 7 fází života rodiny je naplněno, to, co budu říkat, tedy ze 2 zdrojů. Tím jedním zdrojem samozřejmě je vlastní život, protože všemi 7 fázemi života jsme prošli, no a tím posledním procházíme. Vítáme vás, přátelé. Nejkrásnější a nejlepší místa jsou tady, přátelé. Nejdražší sídla. Ano. Nebojte se. Ne. Nepřátel se, nelekejte. Na množství nehleďte. No. Řekl jsem, že jednak budu hovořit o těchto věcech jaksi z hlediska vlastního života, právě všemi těmi 7 fázemi života jsme prošli s manželkou, s rukou společnou. Můžu to říct nahlas? Já si manželku poprvé chytil za ruku, když jsme se poprvé neviděli ve Zlíně, a do dneška jsem ji nevostil. Chodíme celý těch 62,5 roku i přes diamantovou svatbu a všechny ty věci chodíme pořád za ruku. V Praze se lidi nad tím nedivějí, na venkově říkají, že jsme blázni. Tak takhle to vypadá si s námi. Ten druhý zdroj, ze kterého jsem čerpal a bohatě čerpal, musím říct, jsou studie, které byly ve světě udělány. Těch studií byla celá řada. Že se lidi zaměřili prostě na problémy, které mají manželství z různých fází toho manželského nebo rodinného života a že se potom dělaly mnohé studie. A tím, co jsem z těchto studií tedy dostal, tak s tím se budu s vámi podílet. Očitě, když se řekne rodina, tak si můžete tu rodinu představit různým způsobem. Jeden ten způsob, jak si to můžete představit, je, že uděláte fotografii, říkáte, to je naše rodina, že? Tam i pejsek a všechno tam patří. No a teď může říct, to je když naše rodina po 20 nebo po 50 letech a podobně. To je jeden způsob. A druhý způsob, že tu rodinu filmujete. No, museli by to hodně teda bylo. Filmujeme od začátku do konce a je tam toho bohatě. A teď se to nějakým způsobem třídí. To znamená, je to dlouhá fáze, jako jsou dějiny já nevím, lidstva nebo dějiny České republiky a podobně. A dělá se a říká, ano, to je tato fáze, pak další fáze. A tak se ustálilo, když řeknu ustálilo, jak musím říct rovnou zase, ustálilo v těch oblastech, kde lidi, prvé řeč sociologie, psychologové a tyhle ty lidi se tím zabývají a hodně píšou o tom, tak ustalilo se dělení na 7 takových fází. Probereme krok za krokem o té první, i když pravdou je, že bych rád mluvil o té nulté fázi rodiny, ale začneme o té první. Tak jsme, začínáme, teď bychom zazvonili. A to je v první fáze, já jsem si nazval novomanželé. Novomanžel je to úsek toho filmu, který začíná tím, že on i ona řeknou své sladké ano. A končí ve chvíli, se narodí první děťátko. Je to nesmírně důležitý úsek, ale musím si to třikrát tady potrhl. Proč? Protože se musíme navzájem sežít. To navzájem sežít znamená poznat se a najít způsob, jak si navzájem chodit vstříc. Pokud si děláte poznámky, já bych vám to jenom doporučil, přátelé, jsou slovíčka, které jsou důležitý. A tohle slovíčko sežít se. Kdybych to řekl muzikantsky, když s někým hrajete, musíte si nejdřív naladit housle s klavírem. Když hrajete s orchestrem, je to ještě horší, že? Protože jinak by to byla kocovina. Ale jenže taková kocovina je v mnoha manželství, že se nesladějí, že se nesežijou. A je to dřina. Já říkám, že se nesežijou, to znamená celá řada věcí, velice konkrétních. Dokud se chodí na rande, tak se mluví. Jakmile se vezmete, tak se musí dělat. Rozumíte? Kdo přijde, ty konkrétní věci nemusím říkat, ale to přijde. To manželství je práce, to dřina, musím říct, a musíme se naučit spolupracovat, ne spolupráce, dohromady, ale zvláště té spolupráci se musíme naučit. Já musím poznat, kdo seš ty ve všech drobnostech. Poznat, naslouchat tobě. My jsme dělali kurzy pro novomanželé, to bylo krása. Učili jsme je navzájem naslouchat. Já mám, Matulku, já tam mám tu růžovou knížičku. Napsal jsem, dělali jsme tyto kurzy, já jsem se účastnil těchto kurzů v Anglii, to je pravda. Ano, to je ona. Děkuji pěkně. Ano, tohle byla původně knížečka Povídej, naslouchám, o umění naslouchat, určená pro mladé manžele. Vstupujete do manželství nebo půjdete do manželství, co se musí naučit? Naslouchat. No naslouchat je něco jiného, nežli slyšet. Já tě slyším, že něco povídáš, ale co říkáš? A, rozumíte? A z toho, co se říká, vyposlechnout, co ti je, co potřebuješ a co v prvé řadě a co je pro tebe důležité a co tak důležité není. Po čem toužíš, co bys chtěl a zase obráceně, co ne. A to se netýká jenom slov, to se týká samozřejmě v prvé řadě neverbální komunikace. To znamená, no ano, podíváme se jeden na druhýho a řekneme si to nejdůležitější. No a pak po hodinu povídáme, že? Rozumíte. A kdybych šel ještě kousek dál, a do té neverbální komunikace toho patří mnoho, ale tam patří nejen pohledy, ale patří tam taky, říká se tomu učeně, haptický kontakt. To je krásné slovo, přátelé, byste viděli. Česky řečeno, kontakt kůží na kůži. A to se musíme učit. A kdo se to nenaučí, tak musí opakovat. A když ani při tom opakování neustane, no tak to má těžký. Pozor, celý život. Přátelé, já vím, že na první fáze života tam se moc jaksi to nemusí zdůrazňovat, tam to jde automaticky, ale to chce jít po té zlaté svatbě, po stříbrné i zlaté svatbě. Pořád potřebuju, abych... Je, Martinko? Ano, usínáme a držíme se za ruce třeba po 60 letech manželství. No ano. Koho jinýho bych večer mohl držet nežli manželku? A to je ohromný dar, že jí mám. A když mluvím s lidmi, kteří nemají, víte, jak jsou nešťastní, že nemají komu podat ruku, koho pohladit a kdo by je pohladil. To je ta otázka haptického kontaktu. Je dobré si uvědomit, že každý z nás je jiný. Každý přichází z jiné rodiny, to určitě bude z jiného kulturního prostředí. A teď najednou musíme my dva vytvořit my, já a ty. Já jsem když si napsal knížečku Já a ty. Ten název jsem si vypůjčil od Martina Bubra, jo? Ale v psychologii Já a ty. Jaký jsem já? Kdo seš ty? Co všecko? No, každý jsme měli jiný rodiče, vyrostli jsme někde jinde, v jiné rodině, v jiném prostředí, s jiným kamarády, že? A teď najednou tady, to je nepředstavitelně těžké tohle si všecko obrousit, hezky to sladit dohromady. A to je ta první fáze. No, musím poznat, co tobě dělá dobře. No je, Majdě. A zase obrázně, ty bys měla vědět, co mě dělá dobře. A to si musíme samozřejmě sdělit a zřetelně a jasně v tom se nesmí tápat v tomhle tom. Takže mějte. No a ještě bych šel kousek dál. Ta první fáze je tak důležitá, protože si musíme vytvořit svůj vlastní rodinný styl, jak budeme žít, jak spolu budeme žít. Kdo bude připravovat snídaní, kdo bude mít nádoby, kdo bude utírat, kdo bude dělat tohleto, to si vytvořit, ale nejen tohleto, čemu budeme věnovat pozornost a čemu nebudeme věnovat pozornost, o co nám bude a o co nám tak moc nebude. A kdybych to řekl celé konkrétně, když jsme se vzali s manželkou, tak jsme si takto stanovili priority, ty krásné slovy. Ještě horší to v angličtině, prioritizing, jo? Dělat ty priority, to znamená dělat žebříček hodnot, co chci o to naše manželství, o té naší rodiny, co chci. V prvé řadě, aby to byla rodina. To znamená děti tam. A děti je množné číslo, přátel, pozor, jo? Ano, aspoň tři. Ano, to je první, aby jsme měli dobrou rodinu. A to podstatné, aby tato rodina byla v širší rodině ve sboru. A v jednom sboru. Chápu ty lidi, každé z jiný církve, prosím, ale musíme se dojednat na to, aby jsme byli v jedné. Můžeš mít tu druhou rád, prosím. Ale v jedné. A vím, jak je to těžký. Dcerka mi říká, já nemůžu tam o tam dať odejít. Dítík tam 5,5 a když odejdu, to je na 4. A tam u nich je, tam je plný život. A on říká, že se tam nepůjdu, tam nikdo není. Že? To si všechno musíte vyřešit, tohle z toho. A to znamená ten denní řád, zcela konkrétně, budeme se modlit před každým jídlem, budeme si ráno číst z Bible, budeme večer usínat teprve potom, co si přečteme něco z Bible. Tohle z toho vytvořit, tenhle ten řád, to je další věc, která se musí udělat. No a pak tady je poznamenáno věci, kterou teda bych měl potrhnout ještě jednou. Musíme se sežít a spřátelit s širší rodinou. Já si beru nejen tu svou Martičku, ale celou její rodinu se sestrama, se vším, s příbuzenstvem. No, jestli mají kamarádama, nebo beru si toho chlapa, že já ho chci jenom pro sebe, ale oni ho mají taky přátelé, tak ho taky chtějí. A má svý příbuzný a ty by chtěli, aby jim stavěl stodulu tam, nevím co všecko, že? Tohle se musí vyřešit. A aby tohodle nebylo málo, tak před náma to v té první fázi života rodiny je otázka stavba hnízda. Hnízdo, tedy kde budeme doma. A když jsem tohle to všecko řekl, tak bych měl zároveň říct, přátelé, ta první fáze života je tak nepředstavitelně náročná, aby se dobře vyřešila, že se vůbec nedivíte, že ty statistiky, ty velké statistiky, co dělají v tomhle, že nám říkají, že největší počet žádostí o rozvod přichází do roku, do prvního roku manželství. Jak je to těžké, tohle to nezvládnout. Proto jsme dělali kurzy pro snoubence a novomanžel. To bylo kouzelné. Každá dvojice se musela držet za ruku při přednášce. To tady nejde, víte, tady máte. No, ale bylo to krásné, pomoc lidem, pomoc. Jako když chcete jezdit autem, no tak, děkuji vám pěkně, to je správně. Když chcete jezdit autem, tak se taky musíte nějakým způsobem s tím autem sežít a naučit a něco o tomhle. Děláme to? Kdo nás zahambuje, jsou katolíci. No ano. Jsme zašli s těmi kurzy pro předmanželský přípravy. Kdo to vzal do rukou? Jezdili jsme do Kroměříše s manželkou. A jak se to dělalo? No bude by ne, protože kolega Nágl, který to tam vedl, sám měl 11 dětí, tak věděl, co to je. Tak, stop. To je první fáze života rodiny. My si až na konci, až budu hotovej, tak říkám, to je první fáze. A pak si řekneme, které nejtěžší úkoly jsou v které různé fázi. Jsme u druhé. Rodina s dětmi v předškolním věku. Tato fáze začíná narozením prvního dítětka a končí chvíli, kdy toto nejstarší dítě tedy jde do školy. No, a dítě tady je středem světa a samozřejmě to přináší spoustu problémů. Proč? Máme jednu takovou metodu, jak se tohle zjišťuje, kdo je kdo a kdo je pro mě co a podobně. A když jsem viděl ty výsledky, že lidi manžele teda na prvém místě dávají prostě to, co máš nejraději, to, co je pro tebe největší hodnotou a podobně, napíše tam moje děti. Pama, kde manžel? No v práci. Ptám se na to v systému tvých hodnot, kde je manžel, rozumíte? No, hlavně jsou děti, hlavně děti. A co ten manžel, chudák? No, suchý kurky může vokouksovat někde. Místo toho, aby po Pánu Bohu se dostal hned na to nahoru, ano. A to neříkám, protože jsem chlap, to rozumíte? Ne. Ten manžel to potřebuje. To dítě si to samozřejmě jak si vynutí, je, to dovede řvát, nepředstavitelně. Rozumíte? A ten manžel může řvát? No může, ale pošle to někam ven. Jo. Dávat manželce, tady je, toho si musíte hledit pořád. Pořád ho hledat. A kdo tohle dělá, má z toho těžkosti vychovávat se k tomu. Tak. Manžel je člověk číslo jedna v rodině, v této fázi zvlášť. No a pak jsou tady ty děti. A co potřebují děti? se na mě díváte, řekne si, prosím tě. No já vím, co všechno potřebuji, co to knížky celý, co potřebují. A málo která knížka napíše to nejdůležitější. Co potřebuje dítě? Lásku, ano, ano, ano. Přeložte to do češtiny. Co je to? Přeložte tu lásku do češtiny. Dítě potřebuje čas. Správně máš to jedničku. Kdo to řekl, prosím vás? Přihlaste se. No. Ano, děkuju pěkně. Tak dítě potřebuje čas. Nepředstavitelně čas. Nepředstavitelně. No, já bych to řekl teďka osobně. Přišli děti a co ty budeš doma dělat jako psycholog? Čemu seš? Manželka to správně ohodnotila, řekla, že jsem k ničemu. Ale nakonec vynašla přece něco, že dětem můžu vykládat pohádky. Takže já jsem teda, dokud byly dvě děti, tak každý pod jedno křídlo, jo, a manželka vykládá. A to byly nejkrásnější chvíle, musím říct, protože to nebylo žádné čtení pohádek, to vykládal jsem, že? No a samozřejmě znázorňoval. Takže jednou tam přišla, já se vykládal tu historii o Goliášovi a Davidovi a stál jsem na stole a děti leželi dole, rozumě, manželka celá, co se děje? Tatínek, no, no a děti byli si, prosím, někoho nebudu, jak to dopadne, že? Hrát divadýlko chcete i těm dětem. A to jsou nejvděčnější posluchači vůbec. Nejmenší děti a nejstarší lidi jsou nejlepší posluchači. No, nejhorší posluchači jsou chytrý lidi. Chytrý, pozor, nemoudrý. Takže chtěl jsem říct, jo, a ještě jedna věc. Ta otázka výchovy, k čemu vychováváme ty děti? Já vím, že řeknete mnohé věci, k čemu je vychováváme, ale jedna z prvních věcí je, aby v životě zůstali Pánu Bohu věrní a uměli se vyrovnávat s těžkýma životníma situacemi. A teď bych rád mluvil jazyky andělskými. Vyšla mi teďka knížka o tomhle, z toho jmenuje to Optimismus, pesimismus a zvládání deprese. Je to jedna z nejhezčích knížek z psychologie, která u nás kdy vyšla, musím se pochválit, ale ne proto, že jsem já ji dělal, ale tam se právě ukazuje, jak nepředstavitelně důležité je v této fázi, když jsou to mrňata, rozumíte, nechat je něco úspěšně udělat. Slyšeli jste to? Nechat je něco dělat, aby měli úspěch a zažili, že něco sami udělali. Já vím, že se to hezky říká, ale že vám přijde syn s tím večer, přijdete domů a celý šťastný, jo? Objevil, jak se vyrábí černý krem na boty. No, a museli jsme dát malovat. Já jsem držel nad ním ruku, protože on něco zažil, že něco je schopen udělat. No, a nebo když lepil ty různý hrady a zámky a podobně, že do zblbnutí, to byl všady papír, všady lepidlo, všecko. A já jsem nad ním držel ruku, říkám, děvče, neho, musí zažít, že je schopen vyřešit tu či onu situaci. Rozumíte mi? Můžete si s ním hrát, to je správný taky, ale nezapomenout na tohle, že dítě, proč? Protože až bude velký a bude mít ty těžkosti, tak bude mít v sobě, vy už tady nebudete, já tady taky nebudu, že, ale děti budou mít v sobě jistotu, že jsem někdy v životě taky těžkou situaci zvládl. A ne se vzdávat. Žádný pesimismus, žádný deprese. A pozor, každý třetí člověk ví, co je to deprese. A deprese je nejrozšířenější nemocí v současné době na povrchu této země, kdybych to řekl odbornou řečí tedy, že? No, na co potřebuje to dítě čas? V prvé řadě, aby vám něco řeklo. Aby vám něco řeklo. Víte, kolik mrně řekne slov? Ve Skotsku se našli dva mladí, vzali se dva psychologové, se vzali, no, co budou dělat? Narodil se jim chlapeček a co dělali? Počítali během 24 hodin, kolik řekne slov. No, víte, kolik jich řek? ve 3 letech 20 tisíc za den. Za 24 hodin, jo, 20 tisíc. Pak jsem narodila holčička. Co udělali? Opakovali to. Víte, kolik řekla? Přes 30 tisíc slov. No, a někdy mluvila i ve spaní. Takže, a proč to říká? No, protože to chce někomu něco sdělit. Chce to sdělit někomu. Chce, aby ten druhej taky to věděl. Já vám řeknu příklad od nás. Teďka nedávno jsme to zažili. Náš bratrfarář Pechár, já jsem z Českobratrské církve evangelické ze sboru v Praze v Bránice. Máme tam bratra Pechára, výtečeného faráře. Já bych řekl, kam se hraje zlato, samý diamanty bych říkal, výtečný člověk. No a tak se snažil ten mrně na tom říct při nedělní škole, jaký je rozdíl mezi tím, když myslíte něco materialisticky a myslíte něco jaksi duchovně, jo? A vykládal, v Biblii je napsáno, pán Ježíš říká, já jsem dveře, jo? Říká to tam. Jsou tady teologové taky, že? A teď říká, ten dětem povídá, no, a má kliku? Bylo ticho. Děti byly sticha, což je mimořádný. Za chvilku jeden se říká, ano, celý zbor povstal, kouká se, který mrně to tam řeklo. Tak povídá, a jakou kliku má? Povídá, prosím, pane Ježíš, má kliku, že byl syn Boží. Děti potřebují, aby jim člověk naslouchal, vyposlechnout, co všecko je. Malička naše jedna mrňavá nechtěla jít do školky. Tak ani se svědčila, řekla, že půjde s ní, jenom se podívat, jo. No přišla tam, něco se událo a večer najednou slyším, jí tady do školky. A proč? Paní učitelka si všimla, že mám hezkou tu cukničku. Pak jsem tady jednou byl, malá trucová, do školky nepůjdu. Proč nepůjdeš do školy? Paní učitelka si nevšimla toho, že mám hezkou bluzičku. Rozumíte? Tohle dostat z té děti, proč? Co je tam v pozadí, Tak to je druhá fáze, přátelé. A rád bych řekl nejdelší. Psychicky to je nejdelší fáze, protože máte takový den, to nikdy nebude končit, jo? A on to končí. Přichází třetí fáze, to je rodina s dětmi ve školním věku. No, začíná to tím, že nejstarší dítě jde do školy a končí ve chvíli, kdy nejstarší dítě se dostává do věku dospívání. A teď najednou to vaše dítě se dostává do jiného světa nebo jiných světů, nežli u vás doma. Tak to bylo. Najednou tam má své kamarády, kamarádky, vztahy takové. Ta Helena, to je strašný. Já nevím, co s ní budu dělat. Brnění do školy. Mluvit neumí a už si dovede stěžovat na tím, že? No, vedle toho díle nebudu sedět. A paní učitelka říká to, či ona. Tady je mimořádný požadavek na čas věnovaný dětem naslouchání a zodpovídání tisíce jejich dotazů. Tak jenom, abych to řekl příklad. Když jsem se zmínil o téhle naší maličké jedné, ona má ještě sestřičku, ta chodí do druhé třídy a ve druhé třídě se učili měřit. Jo? Museli chodit s metrem, jak je to vysoký, jak je to centimetrek, milimetrek, kilometrek, prostě museli měřit všecko, co se dá měřit. Tak to jsme udělali a pak povídá, dědečko, a co je delší než metr? Říkám, no kilometr. A ne, aby to mělo nějaký jméno. Říkám, jaký jméno? No parsek. Co je to parsek? Tak se mi ukázal, že světlo utíká, rychle utíká, za 2 vteřiny je nahoře na měsíci a za 2 vteřiny zpátky, že? Na slunce to je 8 minut, tam. A k čemu to je? povídám, no tak to dělá astronauti, mají ten metr. No. A když mluvili jsme o té, byly hvězdičky nad náma a říká, Jeřišku, a to by se dalo změřit taky ty hvězdičky, jak kolik je tam, říká, no dá se, jak by říkal, ten talíř, ten mléčná dráha, jo. Ona se na mě podívá, povídá, a jak je ten talíř veliký? No říkám, 200 tisíc světelných let. 200 tisíc světelných let. Ona se zamyslela, to bylo vidět, jak myslí, tadyhle to měla všecko, že? A pak se s takovou důstojností podívá na mě a říká, to je hodně, viď? No. A jsem neměl odvahu říct, že takovýhle talířů tam by tady ne miliony, ale miliardy. Ale to jí trápí. V kolika? V 9 letech, rozumíte? No, ještě jí není 9 a už jí trápí, jak je veliká. No a tady je zapotřebí s těmi dětmi přijít do styku, povídat si, povídat a zodpovídat jejich otázky. A kdybych šel ještě kousek dál, co děti potřebují v téhle době, kdy chodí do školy? No, potřebuje toho spoustu, teď se zaplatí věci, bude platit nebo platí se, vždycky mají rádi, aby se to platilo. Ale děti potřebují jednu jedinou věc, potřebují žít v prostředí, kde se rodiče mají rádi. Kde se rodiče, někde to jenom říkají, že se mají rádi, ale kde vidí, že tatínek mamince pomáhá, maminka tatínkovi pomáhá, že si vycházejí vstříc, to je důležité, aby si vycházeli vstříc. Naproti s tím, ty děláš tohle, on jen běží a vezme ten kýbl, aby to bylo, že? Maminka byla unavená, tatínek šel ráno zatopit, já nevím, ještě někdy topit je do kamen, takovýhle věci, ano. Jde jeden druhému vstříc. To je ohromná věc, ta vstřícnost. No a to je to, že se mají rádi. No, jsem to jednou slyšel v této formě, pojďme, paní učitelka, představte si, na co ty děti se taky dívají. Tuhle se ty holky naše, a byla to třetí třída, jo, bavili o tom, jestli se tatínek s maminkou ještě líbají. A teď se hádali holky o tom, děti, jestli ano nebo ne. A byli tam někdy říkali, naše už ne. To rozumíte. A ty to byla zhámbeně, říká, naše jo, šťastná ta dcerka. Děti potřebují vidět, že tatínek je maminku do náruči, že ji pochválí, že ji políbí. Všechny tyhle věci, to děti nepovídat jen to má tatínek maminku rád, ale musí to zažít, že jí má rád, že? Že jí řekně si lehnout, já umyju nádobí třeba, nebo takovýhle drobnosti, takový, no. Ano. Takže řekl jsem, že tohle je to pro tu fázi třetí, rodina s dětmi ve školním věku. Aby lidi žili tak, aby to Pána Boha nezarmucovalo. No a máme tady čtvrté fázi, rodina s dospívajícími dětmi. Rodina s dospívajícími dětmi. No, přátelé, kdo nemá dospívající děti nebo neměl dospívající děti, tak neví, co to je radost z dětskama. No, protože dožijete se věcí, které se vám v životě nezdály. Aby to zcela konkrétně, třeba naše, no, říkám o Martičce, přišla domů a já jsem jí, jako jsme byli zvyklí, vždycky dal pusu. Ale cukla, říká, a co je? Ona, jsem žena? Jo, chodí do 4. třídy. No, a tak se, a ty jsou problémy, které jsou. Pozor, přátelé, kdybych řekl to velice konkrétně, mezilidské vztahy, kdekoliv přichází člověk s člověkem do styku, mezilidské vztahy patří k těm nejtěžším a nejdůležitějším věcem, se kterými přicházíte do styku. Co ovlivňuje vaše štěstí, vaše spokojenost a podobně? Vztahy mezi lidmi. Vztahy mezi lidmi. No a teď to máme tady najednou. Najednou se tyhle naše děti, ty děťátka a takovýhle, najednou se dostávají do situace, že budou samostatnými lidmi. On to potřebuje, aby se postavil proti vám. Pak si bude svoje vlastní individualitu. Potřebuje to. A vy zase se bojíte, aby se mu něco nestalo, že? Já to řeknu zcela konkrétně. No. Já vím, nemluvu o celé rodině, ale náš Pavel, nejmladší syn, že Benjamínek, já když začínal jezdit autem, tak jsem po Praze projel všecko až za Prahou a pak jsem udal auto, aby autem jezdil a řídil tedy až za Prahou, aby se mi nezabil všecko tohle. V opatrně všecko, že? Pak studoval v Heidelbergu a jednou přijel, tam je takový systém, že lidi, kteří jdou z Heidelbergu sem nebo od nás tam, se na internet přihlásí, že potřebují šoféra. On si dá šlofíka v Heidelbergu, v Praze se zbudí a ten druhý to odřídí. Jo? No a on takhle jezdil jaksi z Heidelbergu domů. A přijel domů a povídá: tatí, dneska jsem jel, to byl to Volkswagen, nějaká taková, ale velká kysna, jo? A představ si, já jsem to na dálnici vytáhl na 260. Já se tady bojím, aby po Praze neboural, jo? A udělá to. Ty ti potřebují si budovat svoje vlastní já. Budovat vlastní já a dělat svoje vlastní já, že? No a teď musíme pomoct k tomu, aby něco sami udělali. A já to zase řeknu, držím se toho našeho Pavla, je to strašný matičko, já vím, že dostanu vybuváno, ale ve škole, v gymnáziu, jo, byly Velikonoce a ve škole děti měly předvést při nějaké příležitosti, kdo na něco hraje. Pavel hraje na varhany a na klavír, jo, a přišel za mnou a říká: tati, prosím tě, když někdo umírá, jak to vypadá s tím tepem? No, jak to vypadá? Pak jsem dělal ve zdravotnictví, tak jsem přinesl nahrávku člověka, jak tepe, že? Bácoval, složil skladbu a ve škole veřejně hrál, jak tlouklo srdce panu Ježíši Kristu, že ukřižovali. Nestyděl se, šel s tím ven, šel s tím na trh. Ano, tohle asi. Takže to jsou věci, které nás čekají s těmi dětmi. Samozřejmě je dobré si uvědomit, že tam úkol číslo jedna těch dětí je vyrůst samostatnou osobnost. Samostatný. Já vím, že se o tomhle věku kolikrát říká, to telecí větk, jo? Samá noha, samá ruka, všechny tyhle, ale ohromné věc je, jak se ta osobnost tvoří. V prvé řadě s kým se kamarádi, Kolik rodičů církve bratrské, musím říct celá konkrétně, jsem skoro na korunu prosil, pošlílejte děti do mládeže za každou cenu. A když oni jsou tak rádi doma, víte, oni jsou na studiích, jsou tam, přijedou na sobotu, na neděli, no, jsou rádi u maminky. No. A brý koncent, že? Jak to končilo všecko? Děti potřebujou, tak jako každý z nás potřebuje přítele, ale kde si toho přítele vybere, v tom můžete pomoct tím, že tam dáte. Já když jsem viděl, že tady máte ty soutěže, těch table tenisů a podobně, jakou jsem měl z toho radost, to tam patří. A u nás bránice, nepředstavitelně. Tam je tolik různých těch aktivit, které s dětskama se dělají, horolezecký, tam máme zase ty, kteří sjíždějí dravý řeky, jo, no ne všecko možné, každý si tam něco najde, ale je to mládež ze sboru. Já jsem vyrost ve sboru, manželka vyrostla ve sboru, mládeže s tím, že? A zůstane to na to smrti. Když jsem chodil v Kladě do CB, u pana kazatele Ondráčka, tak jsme tam měli kroužek švédského jazyka, no. Já jsem později přednášel v Upsale ve Švédsku, zajel jsem nahoru do Umeå na univerzitu, nejsevernější univerzitu na světě, abych se byl podívat, jak vypadá to Laponsko, kde on byl misionářem. A kde to začalo? No samozřejmě ve sboru, tam jsme se učili. Jo, chčen na to, Laposvensko, jo. No a před rokem mě vyšla knížka Překlad, krásné knížky norského autora z norštiny, která se vyšla a znamená Psychika a zdraví, duševní vliv a co se děje v duševním životě, jak se to projevuje na vašem tělesném zdraví. Všecko o dětech, kolega Asbjørn Faleide, který to napsal, já jsem to nepřeložil, rozumíte, pracoval s malýma dětskama a ukazoval, jak co se děje v psychice toho dítěte, když to jde šejdrem, co to všecko dělá potom v tom tělesném zdraví. Byli jsme ve čtvrté rodině, dostáváme se do páté rodiny, no, rodina s dětmi, který vylítají ze hnízda. Oj, 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 oj. V té chvíli si najednou uvědomujeme, že není pravda, že ty děti jsou na věky naše. Tím na věky naše znamená, myslím si, že budou pořád takový, jako byli, rozumíte? No a najednou, ten je tamhle. No. A teď se s tím musíme smířit, že vycházejí, vylítají z hnízda. A oni musí vylítat z hnízda, protože jinak by se nenaučili lítat. Jen se podívejte na ptáčky, jak vyhazují ty mrňata, aby se naučili lítat. Máte strach, že to zabije, nezabije se to. Ty děti nám totiž byly svěřeny jenom na krátkou dobu. Jenom na krátkou dobu. No. A když se jim doma líbilo, no tak se vrátí tam, kde byli doma. A kde je doma? Pro rodinu a pro děti je doma, kde je maminka. Pro muže doma je, kde je manžel. Manželka, jo? Řekl jsem to správně. Pro muže je doma tam, kde je manželka. No ano. Tak tohle je ta doba, kdy vylítají z hnízda a teďka nejednou teď bychom jich chtěli radit, co mají dělat, jak mají dělat a takhle, že? No, oni vám poříká, prosím tě, tatínku, kdybyste to vzal trošku rychleji, že na mě čeká holka doma, dovolí, víte, jo, půjdeme na rande. To jsou všechno z těch rad, co máte. Ty rady jste mohli dávat dřív a dělat je tím, že jste něco dělali. Jsme u šestého. A rodina z charakteru, který říká prázdné hnízdo. A pak se najednou stane, že máme velký hrnce, je tam na dně jenom trošku něčeho, jo? A jsme sami, posílky dětský tam ještě zůstávají, pač občas přijdou, tak aby měli usláno, aby se jim doma líbilo, že? A jenom přispějí, zase jsou pryč. A jsme tady spolu dva, přátelé a Řebík, rádi, že jsme spolu dva. Je to trošku jiný, než na začátku, že jsme spolu dva. Děti odešly, vdali se, oženili si, dům je prázdný, tak jako na začátku, a my se máme rádi a jsme vděční, že jsme dva. Ale ono to má jenom ještě druhou stránku. Tohle, že nám děti odejdou, má to pozitivní stránku, že nám přivedou vnoučata. Je. Co se s těma vnoučatama zažije? Jenom příklad. Tak já jsem dostal ty naše dva nejstarší vnoučata, chodil jsem s nimi po Praze, tam v Krči, a tam je jedno auto za druhým, jo? No a teď říkám, tohle, co je to za auto? Trabant, co je to? Škoda, tohle, takhle, jo? A teď tam bylo auto, který se nevěděl. A co je to? No já jsem, ne, že bych to znal, ale vzadu bývá napsáno, že to je, co to je. A říkám, to je Nissan. To je Nissan. No a takhle jsme šli. A teď si představte jedno auto, tam to někdo ukradl nebo co, a nebylo vzadu napsáno, co to je. A já jsem neprozřetelně povídám, Lukáši, já nevím, co je to za auto. A on, jak je mrně, já jsem vstal nad ním, jo, hlavičku dal, takhle pusu otevřel do kořán, děde, ty něco nevíš? No přátelé, u žádný zkoušky mi to není kantor neřek, že bych já snad něco nevěděl. Pro něj jsem prostě byl ty dědeček všeckový. No, ještě, že mi to řekl včas. Vnoučata. No a dostáváme se k sedmé fázi života rodiny. To je rodina důchodců. A rodina důchodců je rodina jaksi poslední fáze rodinného života. A rád bych upozornil, že všechny studie, co jsem měl v ruce, byly bohatě, které studovali míru štěstí, jak jsou lidi šťastní, spokojní a podobně, kdy jsou manželé tedy, kdy jsou nejspokojnější. No a vím, že byste řekli, ano, v době honeymoon, že? Ten měsíc medu, no, nám trval měsíc medu přes 2 roky, přátelé. Já jsem šel na vojnu těsně po svatbě. No ale není to pravda. Nejšťastnější fáze života je právě tato 7. Kde on má jednu berli, ona druhou berli, no, jeden druhý mu pomáhá sem, druhý tam. To je příležitost totiž k tomu, aby si lidi vycházeli vstříc, aby si dělali dobře, abych tak řekl. To je poslední příležitost taky ještě udělat tomu druhému dobře. A ono se ukazuje skutečně, ta poslední fáze, ta rodina důchodců, když se povede, pozor, že to může být to nejkrásnější. No a teď se díváme zpět na celý život, na děti, na vnoučata, pravnoučata a děláme to, čemu se říká bilanci. Bilanci. Povídáme si o tom, jaký to bylo, když jsme byli ve Zlíně, že, Martičko? No. 2x mi řekla, že mě nevezme. Představte si. Taková příležitost. No, ale nakonec přece jenom svolila. Takže, a co jsme mohli udělat, říkali jsme si, co nám ušlo. Máme docela to takový systém mluvit o tom, co bych, kdybych žil ještě jednou, tak co mě nemělo ujít, jo? Na co jsem si měl dát pozor. Já jsem jednou byl v Anglii, v té oblasti Lakeland, tam jsou kopce, a po těch kopcích se chodí nahoru dolů, no a právě ten člověk, který tam teď je, musí všechny ty kopce zvládnout. A mluvil jsem tam s jednou paní, říkala, já už ty poslední 2 nezvládnu, to mě už ušlo. A já bych velice rád řekl, přátelé, že aby tato fáze byla opravdu dobrá, je zapotřebí v každé fázi života to, co tam příležitosti, které jsou, využít. Když si někdo v 90. vzpomene, že pojede se bojovat do Itálie, do Florencie, je to hezký, je to blbost. Tam měl jest v době, no, 35, prosím. Ale ne, až mu byly 90. A to je s mnoha jinými věcmi takhle. Dělej to v té době, kdy je to v té době přiměřené, tvému věku přiměřené, dělej tohle. Študuj, když je doba študování, jo, a píš v době, kdy ještě udržíš pero a hraj na housle, dokud si ovládá všechny prsty, aspoň nebo 4, aspoň, rozumíte. Tohle z to umění dělat v každé fázi, čemu je vlastní, to vám pomáhá, aby to stáří bylo vzpomínka na to, jak jsme byli tamhle. No, a jak já rád vykládám i manželce, jak jsem viděl nejvyšší vodopád na světě v Jižní Americe. Mezi Orinokem a Amazonkou jsem se bloudil tam a viděl to. No ano, no dneska bych tam nejel, přátelé. Tenkrát, jo, to byla doba, kdy jsem natolik sral, že to ještě šlo. A nenechte si ujít tyto příležitosti v době, kdy jste mladí. Tak, děláme bilanci, životní bilanci, já se dívám teďka na hodinky a hodinky mi říkají, že bych pomalučku měl tedy končit. Já bych rád řekl vlastní přesvědčení, že chápu, že rodina je jeden z největších darů, který nám Pán Bůh dává. A hned bych řekl rovnou taky, že rodina, to je dřina. Oboje patří dohromady. Pán Bůh nám to dává jako vzácný dar, Rozumíte? Rodina je vzácný. A když mám vzácný dar, je. Já mám housle takový vzácný. Já je mám, vykládám je, já nevím, peřinku ji udělá, polštáři, všecko možný. Páči, mám rád. Takže na tom vzácném daru je třeba pracovat. Dostal jsem ho A dostal jsem si ho proto, aby ho vzdělával. A základem té rodiny je samozřejmě manželství. A proto je zapotřebí v prvé řadě, jak si mít dobré vztahy mezi sebou muž a žena, žena a muž. A ještě kousek, že vám do toho budou lidi různě mluvit a nařizovat a na to uvědomte se, že ten nejvyšší soudce je Pán Bůh a že je milostivý. To nám pomáhá naučit se odpouštět. Já učím studenty odpouštět nepředstavitelně krásné věci. Samozřejmě, že jsem tím prošel taky výcvikem, tak jako výcvikem toho naslouchání jsem došel, tak taky výcvikem učit se vděčnosti. Večer, než jdeme spát, tak probíráme, co ten den jsme dostali jako vzácný dár. O takových drobností, že vás někdo pustil, abyste mohli někam vejít. O těch věcí, tam to začíná. Že vám někdo něco udělal, co nemusel a udělal to. Rozumíte? Tam to začíná. A to si večer děláme. Díky za to. A někdy si ještě, když máme odvahu, přidáme to, co jsem mohl udělat a neudělal. Jako úkol pro další. Mohl jsem tobě udělat tohle a neudělal jsem to. Pane Bože, buď mi milostiv a dej, abych na to myslel. Příště, abych na to myslel. Takže dostávám se k poslední té fázi a tady jsou kdy a jaké druhy těžkosti jsou nejtěžší. Tak, když bych to vzal krok za krokem, to napětí v rodině se ukázalo, že je největší, musí se řešit tedy v té třetí fázi, potom ve druhé a nakonec ve třetí, v té první, 3, 2, 1. Ve třetí jsou intra-family strains, napětí uvnitř rodině. Ty finanční problémy, které jsou v každé rodině, ukazuje se nejhorší v té čtvrté fázi, potom ve druhé a nakonec v páté. Tam jsou ty problémy. A tam, kde se teď týká nemocí, pozor, nemocí, to je 6. a 7. fáze a je tam daleko víc, než v těch prvních fázích. Tam, kde se jsou problémy mezi manželi a musí se řešit, zvlášť to je ta fáze 6. No a tam, kde se to týká family transitions, to znamená mobility v rodiny, mění se něco, větší být za menší, co bychom tam taky dělali, tak to je ta 5. fáze. A pak jsou taky ztráty. Ztráty jsou nejhorší v 6. až 7. fázi života rodiny. Je dobré vědět, že každá ta fáze má některé klíčové těžké body. Já bych řekl právě po té, co vám tady je relativně vzdálené. Když se kácejí stromy ve vašem lese, víte, jak je to těžký? Když chodíte do školy a máte maturitní večírek, jo? Po 62 letech máme maturitní večírek, třeba 65, tak. A v hospodě, kde to máme, vás už vyhodí po třetí, voda vám dají menší a menší místnost, no a pak vám dají stoleček, kde jsou tři. No, a to je celá naše třída, třída, která prožila koncentrát, rozumíte, společně všecko, odcházejí. To je mimořádně těžké. A za této chvitovace je zase dobré, aby si to uvěděli, ty mladší si to uvědomili, a aspoň zatelefonovali těm starším rodičům. A že to strašně bolí. No, u nás bránice. V neděli seděli jsme takhle, jak se sedíte vedle sebe. Jedna rodina, druhá rodina. No. A stejně stará manželka, jako sestra Byťáková, víte, no. V pondělí dopoledne mi telefonuje, sestra Byťáková se zabila. šla přes ulici, tam, kde jsou pásy, všecko. Měl tam Vietnamec autem a zrazili a hodili na ten pankejt, na ten, jak se to říká, na ten kámen, co je tam, obrubník, děkuji pěkně. Ano, na ten obrubník a byla na místě mrtvá. No a teď tohle to bolí, to bolí, to potřebujete s někým o tom hovořit. Se třemi lidmi potřebujete minimálně o tom, když vás něco bolí, potřebujete mluvit. No a s kým byste mluvili? S tou mladší generací, který máte to říct, jo? Nezapomíná to. Takže vážení přátelé, já jsem si napsal, tak to mám na kse, děkuji pěkně, nepoví, že mi to dá hezky, 15:55, my time is out, můj čas teda vypršel, a já jsem řekl, že ještě, dáš mi nějaký papírky? To se chce zeptat, děkuji pěkně. Je něco, co se vám nepomedlo? My dear, jak rychle si se uvědomil a jak rychle se vám to podařilo napravit. Tak v prvé řadě, přátelé, já kdybych počítal věci, které se mi nepovedly, aby jsme tu byli do večera. Ne všecko se povede, rozumíte? Od takových věcí, že napíšete knížku, to je mi blízké, dáte ji do tisku a ona vyjde, jenže napsal někdo jiný. A takovýhle věci, přátelé. Tak rozumějte. A tady je otázka, jak se s tom vyrovnávat. A zase je dobré si uvědomit, kdybych řekl to, co je napsáno v Berouně na bráně. Byl jsem se tam podívat. Přes všechny režimy to vydrželo. Všeho do času, Pán Bůh na věky. Nepovedlo se to, ale Pán Bůh je milostivý a dovolí mi, abych, když jedno nevyšlo, půjde něco jiného. Ještě mít ještě teda? Děkuji pěkně. Takže děláte-li chyby, jste normálně. Kdybyste nedělali chyby, přátelé, tak musíte nutně na psychiatrem. Pozor. Podle čeho se pozná, že čas mít první dítě? To je krásné. Já bych myslel, že oba dva by měli dozrát do takové fáze zrání osobnosti, aby byli ochotni vzít na sebe odpovědnost za to dítě. Odpovědnost za to dítě. Od A až do Z. Já vám to řeknu. Jednou jsem přišel kam si na návštěvu a slyším mladýho, který dostal na starosti takový mrně. A křičí na něj. Vole, vole, neřvi. No to má s tebou vydržet. A to mrně bylo, rozumím, ještě nejmenší, co si dovedete představit. Tak pozor, dokud nedoroste této zralosti. Jak toto uchopnit, když děti nejsou? Přátelé, a teďka osobní vzpomínku. Byl jsem svého času v Ženevě na nějaké velké krásné konferenci a byla víra, taky jsme jezdili párníkem po Ženevském jezeře. No a já jsem si všiml, že tam je taky na té lodi, že jedna paní, která má na každém prstu i na palci, má velký zlatý prsten. Oho, jsem říkal, počkej, uvidíme, co to je. Tak jsem si za ní zašel a sedl, povídali, no až jsem mi řekl teda, ty hezky, že máte ty prsty, ten nos. A ona, víte, co mě řekla? Povídá, Jaro, já jsem měla 5 dětí a v koncentráku všech těch 5 dětí mi spálili. To je památka na ně. A co ta paní dělala? Plakala? No samozřejmě, že plakala, ale pak jsem se dozvěděl, že tato paní vlastně má na starost velikou mezinárodní organizaci pomoci dětem, který nemají rodiče. A ty jsou miliony na světě. A ona se o tohle stará. A jenom se podívá na tu ruku a hned ví, co má dělat a pro co žít. To je důležitý. Mít pro co žít. O to je tak jedna knížka tamhle. Od time is up. Končím. Děkuji vám pěkně, přátelé.